Седмица. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju emisije Sedmica. Devojčica Tijana Ognjanović preminula je 15. jula rano ujutru u bolnici u Houstonu. Nije uspela da dočeka novo srce koje je značilo život. Na put u Ameriku nju i njene roditelje ispratila je cela Srbija sa nadom i finansijskom potporom dovoljnom da se poduhvat obavi. Sada, posle tragedije, štampa na dnevni red stavlja sumnju u regularnost trošenja novca za koju su odgovorni roditelji. Ne samo da postoje pretpostavke u vezi sa problematičnim stanjem na računima, osnovano se može posumnjati i u motivaciju građana da se opet ujedine da bi nekome pomogli. I dok je tužilaštvo na potezu, postoji utisak da svakom ko nešto znači ili misli da znači na javnoj sceni, slučaj Ognjanović pomaže da se predstavi kao osoba besprekornog morala koja se zgraža nad izigranim poverenjem nacije. Ipak potreban je odgovor i na pitanje odgovornosti za okolnosti u kojima se humanitarni rad u Srbiji odvija. Tu smo na terenu osnovane pretpostavke da nema mehanizma kontrole rada humanitarnih organizacija i fondova, kao ni tačnog podatka koliko ovih organizacija uopšte ima kod nas, kao i gde je granica koja definiše šta je to javni interes, a šta ulazi u bilans privatne, porodične nevolje koja vapi za pomoći i koristi je. Prema zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima iz 1989. rad humanitarnih fondacija kontroliše opština. Nadležnost za rad humanitarnih organizacija je na Gradskom sekretarijatu za kulturu. Kako vam ovo zvuči? Život bez nade nema nikakvog smisla, pa je sigurno da će ljudi opet pomagati i ko zna sve kako biti opet izneveravani. Može li to da se svede na meru u kojoj zalog ne bi bio tako tragičan kao što je život i neupitni moral zajednice kada je taj život u pitanju? Kako da se sačuva dobrota koja inače nadilazi svaki zakon? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Zato ostanite uz Radio Beograd 1 i Sedmicu.
Eko.
Neodoljivi komadi nameštaja na Beogradskom sajmu. Uz sjajan recept za opremanje stana. Najsrećnijem posetiocu nagrada.
Dođite da probate.
Od 11. do 17. novembra na Beogradskom sajmu. Generalni sponzor Atlas.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Slušate sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Moji gosti su danas dr. Todor Mančić, predsjednik upravnog odbora NURDOR-a, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolela od raka, novinar lista Kurir Marija Kordić, urednica političke rubrike i advokat Milenko Radić. Svima vam hvala što ste odvojili vreme za sedmicu.
Dobar dan.
Evo, poslednje informacije koje se tiču slučaja o kojem danas želimo da porazgovaramo, ali koji će biti samo razlog da popričamo o nekim širim okvirima u kojima se odvija humanitarni rad u Srbiji, kažu da operativci službe za suzbijanje privrednog kriminala policijske uprave u Beogradu traže od sudije Višeg suda u našem gradu naredbu zapravo da im se omogući da pregledaju sve račune na koje je prikupljen novac za lečenje osmogodišnje Tijane Ognjanović, koja nije nažalost dočekala transplantaciju srca u Hjustonu. Kad bude dobijena ta naredba, inspektori treba da uđu u banke u kojima su otvoreni računi za ovo dete. Ovaj potez je usledio po zahtevu Republičkog javnog tužilaštva da se prikupe vesti u medijima o mogućim zloupotrebama prikupljenih donacija. I ovo bi zapravo bio razlog da prvo vas, koleginice Kordić, upitam da li očekujete da policija i predstavnike vašeg lista sasluša, s obzirom da ste vi ovih dana zapravo bili neko ko je uglavnom se bavio temom Ognjanović.
Pa dobro, Kurir jeste pokrenuo tu priču, ali s druge strane mi sve podatke koje smo imali o tome smo naravno objavljivali u novinama. Tu je za slučaj Ognjanović svakako ključno da se vide računi za što je bila potrebna odluka suda, nalog suda. I to će zapravo raščivijati šta se tu stvarno desilo. Koliko je novca zaista uplaćeno u Hjuston, koliko je novca ostalo, šta se desilo sa ostatkom novca. Mi naravno sve što treba da pomognemo, pomoći ćemo, ali prosto mislim da je ključno da se vidi tok novca.
Jeste li imali vi konkretno direktnog dodira sa roditeljima?
Više puta smo mi pokušavali da stupimo u kontakt s roditeljima. Naravno, kad je Kurir pokrenuo akciju skupljene novca za malu Tijanu, roditelji su bili bog zna kako raspoloženi za saradnju i u jednom trenutku oni prestaju i da nam odgovaraju na pozive, a naročito sada...
Koji je to trenutak?
Pa to je otprilike trenutak kad se akcija već privodila kraju i kad su oni skupili skoro duplo više novca od onoga što su oni sami rekli da je potrebno. Podsjetit ću vas, i to je u stvari najsumnjivije u cijeloj ovoj priči. Oni su izašli sa podatkom da je za cijelu operaciju, transport, lečenje, postoperativni tok dovoljno 800.000 evra, ako se ne varam. Srbija je svim srcem pomogla, da ne kažem malo i poludela za malom Tijanom, iz najbolje želje naravno da pomogne devojčici. Skupljeno je više nego duplo novca, 2,5 miliona. I u tom trenutku oni čak prekidaju odnose ne samo sa novinarima Kurira, nego i sa drugim ljudima koji su im pomagali u humanitarnoj akciji. pretpostavljam da ste videli, Kurir je to i objavio za Sergeja Trifunovića. On je u jednom trenutku, kad je već sakupljena velika svota novca, zvao da traži 50.000 evra za drugu devojčicu koja je, ako se ne varam, imala isti zdravstveni problem, bilo je potrebno za lečenje i oni su odbili da mu daju novac i od tog trenutka oni čak i njemu prestaju da se javljaju. A to je čovek koji je zajedno sa Kurirom apsolutno pokrenuo tu priču. I naravno, sada
rekao
kad smo...
nam je, inače, samo da vam kažem, trebalo je da dođe ovde jutros, ja sam ga pozvala, međutim, rekao je da ima jutros sastanak za koji ne zna kad će se završiti. Bilo bi dobro da je ovde, ali eto
on,
nije.
Mi smo ga zvali kad smo objavili tu priču, on naravno nije demantovao. On prosto iz razumljivih razloga ne želi da se više petlja u to. Mislim, i on je na kraju krajeva žrtva prevare kao i svi drugi. Ali
a vi ste sigurni da se to dogodilo?
Da. Mislim, ja sam lično dobila tu informaciju, znam ko mi je rekao. Apsolutno proverena istinita informacija. Apsolutno. E sad, to sam htjela da vam kažem, naročito kad smo mi pokrenuli pitanje šta se dešava sa novcem, gde je ostatak novca i kad smo zapravo dobili informaciju da je dobar deo novca prebačen na račun Tijanine majke, od tog trenutka oni apsolutno odbijaju bilo kakav razgovor za novine, naročito s Kurirom, i to je ono što je najsumnjivije. Znate, svaki normalan čovjek da ga optužite za ovako nešto bi rekao, kako vas nije sramota, tužit ću vas, meni dete umrlo, evo vam račun, tu su pare, otvorit ćemo fond. Ne, on ćuti. On ćuti 10 dana, jedino što je rekao je bilo, ako ja progovorim, pašće vlada. Još i preti. Mislim, krajnje sumnjivo. Iskreno, mislim, teško je poverovati da je neko na ovaj način spreman da unovči smrt sobstvenog deteta. Ja ne znam da li postoji,
to je zaista teško,
da li postoji da. Od još jedan veći tabu od toga. Ali očigledno su ljudi spremni na svašta, a njegovo ponašanje je tu vrlo, vrlo sumnjivo. Baš vrlo sumnjivo.
Gospodine Radiću, vi ste advokat i pratili ste ovo dešavanje poslednjih mesec dana. Kakva je vaša ocena? Da li je utemeljena ova pretpostavka? Zapravo, koleginica kaže da ima pouzdanu informaciju o tome da se zapravo radi o prevari. O kojoj vrsti prevare može da se radi?
Znate šta, Kurir snosi veliku odgovornost u celoj situaciji iz najboljih namera. On snosi odgovornost kao i drugi mediji koji su se uključili u ovu aktivnost. Zašto? Zato što niko od građana ili od tih donatora ne poznaje ovu porodicu. Oni su upoznali tu porodicu preko medija. I znači, ako možemo reći, ili naseli su ili su koristili te informacije da uplaćuju. Na kraju to nije ništa sporno. Zakon o obligacijnim odnosima u članu 33 kaže svako može da se obrati neodređenom broju lica sa nekom ponudom. Šta je ponuda? Ponudu je odredio Kurir i drugi mediji. Ponuda je ta da roditelji nemaju dovoljno novca, da im nedostaje negde 710.000 dolara, to je 530.000 evra, da bi se devojčica izlečila u Americi. I ljudi su davali taj novac, znači namenski, ne da su poklonili, ne znam šta će sa novcem, nego namenski, humano, podstaknuti medijima, verujući medijima, posebno Kuriru i tako dalje. I poslije je došlo do problema. Prvi problem je došao, to nije običan novac. Samo da vam kažem da taj novac isto podleže oporezivanju. Jer imate zakon o porezu na imovinu koji kaže, recimo, u članu 19 mora da se plati porez na taj novac. Na svaki novac mora, ako ga dobijete za bilo koje namene, pogotovo...
Plaće.
Pa ja pretpostavljam da nije. Ne samo to je najmanje u tom svemu da se plati porez, možda 50-60 hiljada evra. Se zavisi sada od namene tog novca. I kada su ljudi dobili taj novac, otprilike 710 hiljada, saglasno zakonu o udruženju građana koji mora da se primeni na ovaj slučaj, mora da se primeni. Oni su bili dužni da kažu, baš svima zahvaljujemo, opet da se obrate svim tim medijima, kao što je Kurir i drugi mediji, da kažu, mi smo sakupili 710 hiljada zahvaljujući vama, hvala vam mnogo i tako dalje. Međutim, ne. Oni su sakupili 5 puta više. 5 puta više. Ne samo da su sakupili, nego se ne zna sudbina tog novca. Zakon o udruženjima građana, ne govorimo o moralu, moral je uopšte nebitan, on je fleksibilan u našim uslovima, moral ne postoji, ne znamo ni šta je više moral.
Pa ne možemo tako.
To ćete vi da govorite o moralu, ja ne mogu. Moje iskustvo isto više veliko. Ja mogu samo da govorim o zakonima, da su zakoni prekršeni. Ja samo mogu da govorim o zakonima koji obavezuju ovu porodicu na neko ponašanje. Primjer, došao sam do podatka da su oni pokrenuli ostavinski postupak. Znači, oni su pokrenuli ostavinski postupak. I ročište, koliko znam, zakazano sad u narednim danima i tako dalje. Ujutro u 8 je zakazano ročište. Kada se pokreće ostavinski postupak? Kada se očekuje da iza umrlog postoji neka imovina. koja imovina? Imovina koja je došla na račun tog deteta, to je recimo 2 miliona 580 hiljada evra. Ne može se reći da novac koji je podigla majka, 1.200.000 i tako dalje, da on ne ulazi u ostavinsku masu. To nema veze što ona podigla. Ona je zakonski zastupnik maloletnog deteta. Prema tome, od trenutka smrti maloletne Tijane, sav taj novac je u suštini pod zabranom korišćenja i banka ne smije da dira taj novac. Normalno to.
A ima mišljenje da nije ni potrebna ostavinska rasprava?
Pa, znate, mišljenje su različita. Različita su mišljenja. Mi sad govorimo, ja vam govorim iz svog ugla, pratim ovo na kraju, osnivač sam fonda i tako dalje. I znam, mnogo dobro poznajem ove propise. Ovdje ima više propisa koji mogu da se primenjuju. Samo sam nabrojao neka. Prema tome, samim tim što su roditelji pokrenuli ostavinski postupak, oni to sve predaju nadležnost suda. Da slučajno se ovaj postupak na ovaj način ne iznosi u javnost, šta bi sud 26. uradio? On bi uzeo tamo umrlice, umrlo za dete, uzeo bi da su oni roditelji, izvod iz matičnih knjiga, konstatovali bi tu vezu porodičnu, konstatovali bi da postoje neki računi, jer te banke ne smije da daju novac. Taj novac je zabranjen. Čini mi se da će ostati mnogo godina zabranjen taj novac i da neće moći niko da koristi, ukoliko se ne nađe neko rešenje u skladu propisima. I sud bi malte ne već na prvom ročištu, 26. donio odluku da konstatujemo da je umrla mala Tijana, konstatujemo da su Jelena i Nebojša njeni roditelji, tu su nam dokazi, oni to sve prihvataju i donosi se rješenje, njihov je novac. Ne može niko da ospori, oni bi dobili taj novac i to bi tako prošlo. Međutim, u ovom slučaju bit će potpuno drugačije. To što je tužilaštvo, što se obratilo višem sudu, pogrešili su, jer viši sud nije nadležan. Nije nadležan. U ovom slučaju, tužilaštvo može se obratiti samo prvom osnovnom sudu u Novom Beogradu u predmetu O 14388/2013 i da zatraži, odnosno da obavesti sudiju Bosu Nenadić, koji je izuzetno dobro sudiju, koja vodi ovaj postupak, i da kaže, molim vas, zatražite listing iz svih banaka gde postoji ta novac, normalno listing obuhvata i primanja i davanja, i normalno uz obaveštenje da ti računi ne mogu da se koriste. Nakon toga, ukoliko roditelji shvate da to nije njihov novac, da je taj novac dat namenski, ukoliko žele da...
Mislite da oni sad ne shvataju čiji je taj novac?
Za sada po ponašanju ne vidim da shvataju. Ukoliko shvate kakva je situacija, oni mogu da se izvuku i da ostvare onaj cilj što svi donatori žele. Ostatak novca da se iskoristi za namene za koje je dobijen. Šta to znači? Na tom ročištu roditelji mogu da kažu da istina je, ostao je taj novac, mi smo roditelji i tako dalje, međutim, znajući celu situaciju i kako je novac sakupljen i tako dalje, polazeći od člana 141, koji se odnosi na isporuku, odnosno nekadašnji legat, mi prihvatamo da je to novac namenjen za isporuku, za određenu namenu. I u tom trenutku sudija može da donese odluku da je iza male Tijane ostao taj i taj novac kao nasljeđe, ali zakonskim zastupnicima male Tijane ostavljen je nalog, pošto su učestvili u tom svemu, da se taj novac usmeri na legat. Na taj način novac se
iskri... Da postane neka stalna...
Još uvijek ne. Samo se izdvaja taj novac za posebnu namjenu. Nakon toga, roditelji mogu da krenu, ima dva puta, ili da koriste zakon o udruženjima građana ili zakon o fondacijama i zadužbinama. I da se osnuje organizacija koja bi imala upravo taj cilj, gde bi oni mogli biti, recimo, članovi upravnog odbora i tako dalje.
Marija, vi ste hteli da reagujete
na... Da, htela sam da kažem šta je zapravo ovde suština problema. Gospodin je rekao da je kurir odgovoran, jeste kurir odgovoran. Mi smo pokrenuli tu akciju, svim srcem smo hteli da pomognemo, ali problem što kurir radi ono što je trebalo da uradi država. Problem je što je to trebalo da uradi država i što je na državi da reguliše kontrolu tog novca. Imali smo situaciju da je udruženje banaka više godina tražilo da se ti humanitarni fondovi ne organizuju na tekući račun. Što znači ja mogu da dođem i da proglasim neku humanitarnu akciju, otvorim račun na moje ime i praktično radim s novcem šta hoću. Oni su tražili da se u zakonu uvede stavka da budu u pitanju namjenski računi. Što znači da ne može svako po svom nahođenju da uzima novac, nego samo na osnovu fakture. Znači, Tijana je otišla u Houston, lečenje je plaćeno toliko i toliko, bolnica napiše fakturu i na osnovu te fakture se podiže novac. A ne ovako da gospođa prebacuje s jednog na drugi račun, pravi platne kartice, pa onda ona radi s platnim karticama šta hoće. To je, mislim, može da odi u šoping, ko što je radila ova Katarina Rebrača i one, sećate se te prevare.
Pa o tim primjerima tek možemo da govorimo.
To je problem, što nema države koja to jasno pravno reguliše, i da nije bilo kurira, isto tako se ta prevara verovatno ne bi ni otkrila. To je problem, a pojedinac je nezaštićen, građani su nezaštićeni, i koliko, ja ne znam koliko je ljudi, čak i nema zvaničnog podatka koliko je ljudi dalo novac za Tijanu. Svi su ljudi prevareni.
Doktora Mančića smo malo zapostavili u ovom delu razgovora. Kad ovo sve slušate, šta vama prolazi kroz glavu? Vaš fond inače jako dobro posluje već dosta godina.
10 godina.
I niste došli u ovako neke situacije koje bi bile za vas problematične, kao i za korisnike vašeg fonda?
Ovo što gospođa Kordić kaže je potpuno tačno. I država mora da se pozabavi fondovima i mora da se pozabavi novcem koji prolazi kroz ove račune. Mi smo udruženje roditelja deca obolela od raka i pre 10 godina, tačno ove godine u decembru će biti 10 godina, smo napravili udruženje kako bi pomogli roditeljima koji se nalaze u istoj situaciji u kojoj smo mi bili pre određenog perioda. Mi smo lečili, ja sam lečio dete pre 14 godina i shvatili smo da su porodice u veoma teškom stanju i da je neophodno da se, kad već se država ne brine o njima kao što bi trebalo, da se napravi jedno udruženje koje bi se brinulo o toj deci i porodicama kako bi poboljšalo uslove lečenja i uopšte sve stvari vezano za lečenje.
I šta sada vi, pošto, evo upravo ste to rekli, možete da kažete o ponašanju roditelja? Roditelji su inače u specifičnoj situaciji kad imaju bolesno dete.
Apsolutno. Roditelji su bolesni. Roditelji su bolesni. Po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji 200 ljudi oko bolesnog deteta je bolesno. Oni nisu zdravi, oni ne rasuđuju dobro. I teško je roditelju prebaciti za neke od stvari koje on radi dok mu je dete bolesno. On će uraditi sve, apsolutno sve, i prevariti ako treba da bi pronašao način da izleči svoje dete.
Gde tu stoji ovo što govorimo sad, moral? Etičnost u ponašanju?
A moral je jedna kategorija vrlo diskutabilna. Mi možemo da razgovaramo, svako od nas ima svoj moral. A mi se trudimo da kao organizacija, mi smo se organizovali da bi baš ove stvari sprečili da se dese. Mi imamo sajt na kome dnevno objavljujemo promene stanja našeg računa i mi smo vrlo ponosni na to. Kad god se dese neke od ovakvih stvari, mi smo primer udruženja koje otvoreno, apsolutno transparentno posluje i svaki donator može da pronađe svoj dinar na našem sajtu i gde će on biti namenski potrošen. Puno je nevladinih organizacija, ima puno roditeljskih udruženja, mi smo jedini u Srbiji koji imamo transparentno pokazan račun. Znači, sve što se dešava na našem računu može se proveriti.
Da li po vašem mišljenju to razlog što opstajete zapravo?
Evo vidite, mi smo pre 5 godina počeli da skupljamo novac za roditeljsku kuću u kojoj se smeštaju deca i roditelji koji dolaze iz unutrašnjosti da bi se lečili u Beogradu. 5 godina mi skupljamo novac. Taj novac se samo uvećava time što i kamata ide na taj novac koji, i mi smo sve svoje resurse iscrpli da bi sa državom napravili neki dogovor da nam da neku kuću koju bi mi mogli da koristimo. I na kraju, pre mjesec dana, smo odlučili, ne može više, mi ćemo kupiti našu kuću i mi imamo oko 300.000 evra na računu. Taj novac stalni je priliv na tom...
Vi imate 300.000 za sve te godine.
Da.
Je li vaš san ova svota o kojoj se ovde govori, nažalost, kad moramo tako da upoređujemo?
Vidite, mi imamo 4 roditeljske kuće. Jednu u Nišu, jednu u Novom Sadu i 2 u Beogradu. Mi uvek imamo roditelje i decu koji čekaju, moraju da budu smešteni negde u gradu da plaćaju stan da bi lečili dete u gradu u kome se leče. Mi imamo u ovom trenutku 3 porodice koje čekaju da neka od porodice iz naših roditeljskih kuća u Beogradu izađe da bi oni ušli. Mi imamo potrebu. Jednostavno, nama su kapaciteti mali. Imamo 8 kapaciteta u Beogradu, a ovde dolazi veliki broj pacijenata i samo u Beogradu moraju da se leče. Mi ćemo kupiti kuću koja će zbrinuti 6 ili 7 porodica, a da imamo još 10 mesta i to bi bilo popunjeno. Kad bi imali još 500.000 evra, mi bi smestili još 10 porodica i to na dnevnoj bazi. Oni se menjaju, dolaze, odlaze, mi svima obezbeđujemo prevoz, psihologa, sociologa, nutricionistu, razgovaramo roditelji sa roditeljima, mi radimo sve u vezi pomoći porodice. I nama bi ovaj novac bio preko potrebu, mislim.
Dozvolite mi da ovog trenutka čujemo šta je nekolicina građana u Beogradu rekla u povodu ovih događaja u slučaju Ognjanović i kako oni vide mogućnost i svoju spremnost da pomognu.
Ja pretpostavljam isto kao kad se sudite sa nekim. Znači imate nešto što morate da zadržite za sebe dok ne dođete na taj trenutak da se izjasnite u sudu ili šta znam što napred, da klepećete i obaveštavate milione ljudi.
Ko je odgovoran onda za to po vama?
Pa ne znam, ja ovo što sam pročitala, ako je to tačno, to je registrovano u banci. Ako stvarno sud je stavio šapu na to dok se taj postupak ne okonča, onda šta svi ostali? To kaže i Narodna banka. Znači, pare nisu mogle da nestanu. Ako su namenjene za to dete i na ime deteta, ali vidim danas da piše na ime deteta i majke, sad šta je tu tačno. Ako su stvarno utajili tolike pare, onda su, razli šta da vam kažem, po meni, očigledno da nisu fair, ali prosto ne verujem kad znaju da toliko deca imaju i da toliko je para potrebno da bi oni te pare prisvojili za sebe.
Ali u suštini vi verujete u ljudsku humanost?
Ja verujem. Ja verujem i verujem u porodicu tu koju su donirali te pare za dete.
A da li verujete da bi građani Srbije posle ovog, na primer, događaja kakav god je možda mogli da se ponašaju sa velikom rezervom kada ih neko pozove?
Mi smo čudan narod.
Pare uzimaju ljudi sa strane. Šta sad mi da se ne bavimo tom? I stvarno zaista ne bih vola sada da toliko jako mi smo obični ljudi koji...
Da, obični ljudi.
Pa jeste, ali ste i u situaciji verovatno da i vi nekom nešto pomognete, pa zato vas i pitam.
Pa ja pomognem ovako koliko mogu, nisam ja imućna žena da mogu da dam neki fond. Dobijemo, na primjer, ono kad plaćamo infostan, pa uplatiš 20, 30, 50, 100 dinara. To je taj fond, ali nije to fond
sitne sad. Sitne pare, ali puno ljudi.
Da, dinar po dinar. Milion ljudi po dinar, milion dinara. Je li tako?
Pa imamo mi, Bogu hvala, raznorazna ministarstva. Pa između ostalog u ministarstvu socijalne zaštite ili financija, sve jedno, jedan zvanični račun na koji će sredstva stizati, s tim da idu po nekakvim prioritetima. E sad, ko bi određivao te prioritete, to je sad već po znakom čuđenja.
Vi dakle verujete da bi država odlično to kontrolisala?
Pa ja mislim da da. Ja mislim
ali
da
samo
da.
Jedan račun, izvinjam se, jedan račun, a ne... Koliko to računaš? Ovo sad što gledamo na televiziji što se tiče ove pokojne devojčice, tako?
Da.
Ovo je strašno.
Šta vam je strašno?
Pa strašno, šta kaže otac? On ako progovori, je li tako? Leteće glave, ne znam, onih sa vrha. Šta to znači? I nemam poverenja u takve. To treba jedan račun, samo jedan, po meni. A ne 150 koje kako računa.
Ne, znate šta, ja mislim da ima jako puno čestitog i poštenog sveta, da postoji neko kome čovek treba da da poverenje, normalno i taj treba da bude kontrolisan, isto kao što imate u radnoj organizaciji neko ko se bavi financijama, pa ima kontrolu.
Ali pošto to nije sad tako?
Pa da vam kažem nešto, morat će da bude, ima neko ko ima obraz, znate, neko ko ima reč, neko, pa znamo mi svi između sebe koliko ko vredi.
Da li mislite da će kod ljudi drastično da opadne motivacija da pomognu?
Sigurno.
Pa mislim da hoće, ali znate šta, to će sve biti kratkog daha, jer ipak smo mi jedan humani narod, mislim svi, i kada se pojavi neka priča, mislim ja se sad naježim, za neku nevolju, za neku poteškoću, bez obzira na godine. A kad su deca u pitanju, mislim tu da se ne priča. Tako da možda će to sad u nekom periodu biti manje, ali ne verujem da narod neće davati.
Sedmica.
Evo, čuli smo, mediji su krivi. Jel kriva država? Da čujemo, ne, gospodina Radić.
Mediji jesu krivi s te strane što su iz najboljih namera uvukli su ljude da daju novac, a poslije se to sve kompromitovalo. Država dalje je kriva, pa država je kriva, sasvim normalno.
Govorimo država malo... je kriva, država je u ovom slučaju nije radila svoj posao koji smo mi uradili.
Ali da li država zna šta to treba da radi ili namjerno pravi takve propise da bi ostala uvijek čista. Prvo, u našem zakonu obligacijnim odnosima vi nemate konkretno ugovor o poklonu sa uslovom. To je ovo u suštini kod nas. Ugovor o poklonu sa uslovom. Ali se iz svih tih odredaba izvlači da je to sasvim normalno dopušteno, da se može reklamirati, da se sakuplja novac i tako dalje. E sada, kako je ovo regulisano? Prvo, svako ko dobije novac, govorimo sada o bankama koje kažu mi nismo odavde, mi smo neoki ili od NBS, oni su osnovni krivci. Zašto? Svaka banka, vi kad otvorate račun, ona vas pita poslovan ili neposlovan. Ovo je poslovan račun, neka pogledaju zakon o udruženju građana koji se odnosi na registrovane i neregistrovane udruženja. Kada vide šta je namjena, kada vide da je u pitanju poklon, zakon o porezu na imovinu, u imovini, u članu 14 kaže da je poklon i ono kada neko primi gotov novac. Dalje kaže, kada neko primi gotov novac, poklon, on je dužan da plaća porez. Ukoliko je srodnik manji, ukoliko je nesrodan, 2,5%. Poreska utaja je najstrašnije krivično djelo u Americi, Engleskoj, pa čak i kod nas.
A kod nas nije.
U zakonu ne piše. Skoro i nogu vam seku ako napravite poresku utaju.
Dobro, izvinjam se.
Samo, oprosi još samo sekund. Znači, sekund. To je poreska utaja. Da bi se utvrlo da li je neko napravio poresku utaju, da li je platio pravi porez. U zakonu o udruženju građana u članu 39 stoji da su svi dužni da vode poslovne knjige.
Dobro, ovdje nije reč o porezu. Porez tek treba pa da se stigne do te teme. Sve... Ovdje je poenta gdje je otišao taj novac. A i što su građani toga, prevareni, što su dali novac za jednu svrhu, a sad vidimo da je to otišlo, niko ne zna gdje.
Dozvolite
i sad,
mi...
samo sekund, nešto da, sam dobro. Htjela da kažem. Između ostalog je bio objavljen podatak gdje je od tog novca porodica, kad je pokušala da se opere, da kaže da je sve čisto, pa su rekli 1,5 milijuna uplaćeno u Houston za pumpe koje koštaju 60.000 evra, ko što je kurir objavio.
10.000 košta pumpa, radovi i ostali koštaju do
60.000. Da, jedno, nemoguće da je
pumpa se rentira, ona se vraća ponovo.
Interesantno, da, to je tačno, pumpa se rentira. Između oslog su oni u stavci naveli kako je plaćena sahrana 10.000 evra. Prvo je to trebalo da bude okidač. Niko vama nije dao pare za sahranu, koliko god to ružno zvučalo. I drugo, koja je to sahrana košta 10.000 evra? Pa ja mislim da je Jovanka Broz je manje potrošila na sahranu. Mislim, zaista je sumnjivo.
Ovog trenutka imamo na vezi ombudsmana gospodina Sašu Jankovića. Dobar dan, gospodine Jankoviću.
Dobar dan.
Žao mi je što niste uspjeli da dođete kod nas, budete ovdje sa nama. Vas su inače ovih dana optuživali da ništa ne radite. Sećam se kad smo se dogovarali za emisiju, rekli ste mi upravo odgovaram jednom građaninu na Twitteru koji kaže da nisam se dovoljno angažovao. Šta vam se stavlja zapravo na teret? Vi ne samo da ste dužni da obezbedite jednakost pred zakonom, nego i da se možda neki zakon promeni ukoliko on to ne obezbeđuje. Ko je za to odgovoran?
Vidite, u situaciji kada mnogi organi izvršne vlasti, oni koji imaju suštinsku i zakonsku i obavezu i moć da rade svoj posao, dosta pasivno se ponašaju, veoma je lako reći naša prava su povređena, šta radi taj zaštitnik građana. Dakle, posao za ombudsmana svugde u svijetu je da ukaže na nepravilnosti u radu organa vlasti, a ne da ih zameni. I nisam baš siguran da je to što sam odgovarao jednom građaninu na njegov stav ono što ukupno javnost misli. Ali vi se ovdje bavite jednom izuzetno važnom temom koja upravo pokazuje ovo o čemu pričam. Postoje dakle državni organi i ljudi u njima koji primaju svakodnevno novac da se ovakve mučne situacije ne bi dešavale. Ko su ti državni organi? Pre svega Ministarstvo zdravlja. Dakle, Ministarstvo zdravlja je to koje vodi politiku u oblasti.
Koje kaže, obratite se Ministarstvu financija. To smo čuli ovih dana.
Saslušajte me do kraja. Naravno, da sada jedno pravno neregulisanoj situaciji svako od njih prebacuje lopticu, ali osnovno pitanje je zašto je ovako bitna, značajna situacija koja se, nažalost, život je takav i ponavlja, zašto je ona neregulisana? Ja se slažem sa onima koji su rekli da mora postoji jasno iz razgovora sa građanima da svi u sebi osjećamo šta treba uraditi, ali moral nije dovoljan. Ne možemo se osloniti samo na moral. Dakle, Ministarstvo zdravlja kao i sva druga ministarstva po ustavu i po zakonu ne samo da vode politiku u određene oblasti, već i pripremaju propise iz određene oblasti. Kako smo došli u situaciju da propisa o nečemu što može angažovati ogromno materijalno sredstva, što može, evo kao u ovom slučaju, naneti ogromnu društvenu štetu. Mi imamo situaciju u kojoj se ubija osjećaj solidarnosti i humanosti kod ljudi u kojoj se mi poigravamo sa tim osjećajem. Nemamo dovoljno jasne propise i advokat je u pravu da postoje propisi koji bi se mogli primeniti. Ali ova situacija je morala biti sprečena, moralo se reagovati na najbrži mogući način, a ne post factum tražiti rješenje. Dalje, fond zdravstvenog osiguranja. Dakle, mi imamo fond. Imamo fond u kome kaže da deca imaju najviši stepen zdravstvene zaštite i potpisali smo konvenciju o pravima deteta koja je najviši mogući stepen zdravstvene zaštite.
Ali u fondu kažu, izvinite, kad sam se pripremala za emisiju, da se sada radi na statutu koji će da reguliše osnivanje takvih fondova koji bi bili neka vrsta potpore, ali nismo mogli da dobijemo nekog koji bi nam kazao šta uzima za osnovu takve delatnosti statutarne. A u svakom slučaju čuli smo gospodina Babića koji je kazao da se mora uspostaviti neka vrsta državne kontrole nad tim sredstvima.
Da, mora se njihov posao da to uspostave, a ne da pričaju da se uspostaviti moje posao, da im kažem da to moraju da urade. Ja sam im to rekao. Pre, recimo, 6 mjeseci je pokrenuta i na skupštinskom odboru priča o tome i tad je javno Srbije pa i zaštitnik građana dobio informaciju da će se to učiniti. Međutim, i danas, 6 mjeseci kasnije, i dalje pričamo o tome da to treba. Pa naravno, svakome jasno i vaši građani na ulici rekli, jasno je da mora postojati jedan fond, jasno je da ne možemo na osnovu naše sposobnosti da se obratimo medijima na osnovu naše ličnog entuzijazma, ne može od toga zavisiti kome će biti pomognuto. Dakle, mora postojati, jasno je, određen tim stručnjaka koji će procjenjivati novac koji je na raspolaganju, ko ima najviše šanse da u njegovo lečenje taj novac bude utrošen na najbolji način, a ne da li ću ja napraviti web stranicu bolju ili lošiju, da li će neki mediji prihvatiti moju molbu, neka istaknuta javna ličnost, ili neko ko nema priliku da to uradi, njegovo će dete ili on sam sadati. Moram, dakle, jasno je da je državna odgovornost ovdje u pitanju.
Dobro, moram da vas pitam sad, evo sutra ponedjeljak, vi dođete na posao i šta vi možete da uradite, recimo konkretno sad kad je krenuo ovaj slučaj, da sprečite ono što ste kazali, ubijanje humanosti. Šta konkretno?
Mogu da uradim i to što je sporno, da napišem inicijativu onima koji primaju platu, a koji su već rekli da će to da urade, da konačno donesu pravne propise, jasne pravne propise koji će reći sve ono što su i vaši slušalci i građani rekli, a što baš to, zato što to proističe zaista iz morala. Onaj ko traži novac za jednu humanu svrhu, vrlo logično u današnjem svijetu je da se svaki dinar zna kako je potrošeno, da je nemoguće potrošiti ni jedan jedini dinar za drugu svrhu od one od koje je uplaćen. Naravno da ne može se odlučivati po nečijoj popularnosti ili nepopularnosti ili sposobnosti komunikacije sa medijima u koga će ta sredstva biti utrošena. Dakle, to je potpuno jasno. I, nažalost, u ovoj godini samo jedan zakon je promenjen po takvoj inicijativi zaštitnika građana, za razliku od prošle, da ih je bilo, ako se ne varam, 25. Dakle, u ovoj situaciji svi mi smo pomalo šaptači onom ko prima, kao što sam na početku rekao, platu da to radi.
Ne, treba ne možda može... malo da viknemo, ne možemo da šapućemo. Izgleda da je takva situacija.
Znate šta, nije više
moramo
pitanje
malo
ni vikanja,
da pojačamo
nije
taj
više
ton.
Pitanje ni vikanje, pitanje odgovornosti. Da li će neko konačno da snosi političku i profesionalnu odgovornost za to što nije uradio ovaj posao i što nakon što ga nije uradio dopustio da se u javnosti dalje na neki način i po sećanju na pokojnu Tijanu razvlače naša svakodnevnica i naša tužna situacija. Dakle, ovo je zaista tužna situacija. Nije trebalo do nje da dođe. I ponavljam, neko prima platu, ne da se bavi opštim stvarima, aktivizmom, ne da se bavi advokaturom, nego neko prima platu da bi u oblasti lečenja građana, građani bili lečeni adekvatno, pravilno, da bi novac za to se prikupljao na sve zakonom propisane načine, da bi se sprečila manipulacija tim novcem, da bi se sprečila razlačenje porodica i pacijenata po svačijim ustima. Dakle, nije ništa naravno loše, javnost nije loša, ali istovremeno ne možemo dozvoliti
Možemo da primetimo da su ljudi razočarani, naravno, i da traže odgovornost. Hvala vam.
Šta će se desiti narednih dana? Koliko će brzo država da reaguje? Evo da vidimo, ako se ustanovi da je novac prebacivan s jednog na drugi račun, šta će država da uradi? Čekat ćemo brat bratu jednu godinu, dve dana da se bilo kakav novi propis donese koji će to da spreči. To je problem.
Nije jedan novi. Potrebno je primeniti postojeće propise.
Kako ne treba, ako on može da otvori humanitarni fond na običan lični tekući račun?
Imamo mi i druge situacije.
Pa znamo li ovaj konkretan slučaj?
Ako se kaže ovdje da je iz kabineta došao nalog, da neko ide preko reda, ako je došla informacija da iz ministarstva koje smo sada spominjali, došao nalog da neko ide preko reda, ako je rečeno da je Republički zavod ovaj, da je našao neki način kako mimo reda da se ide, znači, mi imamo svuda javašlu. Svuda javašlu.
To je problem, dozvolite mi samo trenutak. Ako zaista u Republičkom fondu na desetine hiljada ljudi, recimo, čeka na intervencije, ko što je sad slučaj,
više godina čeka.
Operacije zakazuju da za 2021. godinu.
Da.
Znači, imamo tu situaciju, doktore Mančiću, koja je realna. Znači, to je neki prostor na kojem mogu da se različite vrste nezakonitosti razrastu.
Ja ne bi ulazio u novac koji ne poznajem, ali mogu da vam kažem rešenje za ovu situaciju.
Bravo, ajmo.
Rešenje je ovo. Svako ko hoće da pomogne, ne mora da pomogne u novcu. Ovo igranje sa novcem je u stvari najveći problem u Srbiji. Mi imamo problem da neko hoće da plati 100 dinara i da kaže da je human, da je uradio neku jako važnu stvar i on samim tim postane donator. Iscrpljivanje ljudi da svaki dan budu na vestima nova deca kojima je potrebna pomoć dovede do toga da u jednom trenutku taj novac bude pogrešno potrošen, odnosno ne prati se njegov tok, a ljudi su iscrpljeni, svaki dan postoje nova deca kojima treba pomoć. Treba napraviti organizaciju koja će se baviti decom koja traže pomoć. A oni koji hoće da budu altruisti i koji hoće da pomognu, oni treba da ulože svoj rad, svoje vreme, da dođu u neku od tih organizacija i da rade ono i da,
da kažu evo me. Šta
ja ću
treba?
Da uradim sve što treba. Evo, ja ću da vam dam primer. Mi smo organizacija, imamo sličnu organizaciju u Bolonji i oni nam pomažu već 5 godina iskustvom i kako da se razvijamo. Bili smo kod njih pre godinu dana, oni su slavili 30 godina svog postojanja, mi slavimo 10. Oni imaju ljude, upoznao sam lično volontera koji volontira 30 godina, svakog četvrtka, imao je, nažalost preminuo je ove godine, imao je 84 godine, svakog četvrtka popodne on je peglao mamama u roditeljskim kućama i to je bila njegova dužnost. I on je jedan izuzetno srećan čovjek zato što zna da svakog četvrtka popodne on uloži svoj rad koji niko ne može da mu uzme da pomogne nekome.
I čiji se rezultat vidi to?
Ima puno penzionera koji su danas nezadovoljni, koji ne znaju šta će sa sobom, bune se i bilo šta, a sede kući i gledaju Sulejmana umjesto da dođu i da pomognu nekoj organizaciji. Ima puno organizacija i svojim radom koji niko ne može na drugačiji način da potroši, da urade nešto dobro za ovu svoju zemlju, za komšije, za dete koje poznaju, a bolesno je, za bilo koga. To je jedini način za sada siguran da se pomogne i da ta pomoć ne bude usmjerena na neku drugu stranu.
Ali, doktore Mančiću, svejedno ćemo se vratiti na pitanje medija, bez kojih zapravo nema senzibilizacije javnosti.
Jeste, to je važno.
Ipak je važno. Znači, ako jedan, recimo, list pokrene, on treba nekako i da završi sa tom, da zaokruži. A nije nelogično da se postavi pitanje, čekaj, gde je taj novac?
Naravno.
Da vam kažem, izvinjam se, da šta god mi uradimo u organizaciji, mi moramo to da objavimo. Ako nismo objavili, mi nismo uradili. To tako ispada. To nije tako. ali tako ispada. Znači da bi, a mediji su vrlo važni u našem životu i mediji moraju da budu vrlo, vrlo, kako bih rekao, oprezni u svemu ovome. Znači,
jeste li vi sad sigurni da je Kurir oprezan?
Evo, svakako ćemo posle ovog slučaja biti oprezniji, jer na neki način, odnosno doslovce smo i mi žrtva prevare. Znate, naši novinari su svoje lične kontakte poslovne založili i tražili od ljudi pare.
Ugled ste kompromitovali, nepotrebno.
Ne, nismo kompromitovali. Narod nam i dalje veruje, ali mi smo svoje ime založili. Kurir je svojim imenom stao i rekao, e, ovoj devojčici je potrebna pomoć. I tim pre mi imamo prvi pravo da pitamo, a gde je taj novac? Ovde nešto smrdi, ovde nešto sumnjivo. Problem je, podsjetit ću još jednom, što ne treba Kurir da pita gde je taj novac. Država treba da bude ta koja će da kontroliše tok novca i da se zapita prvo zašto je skupljeno 5 puta više novca i šta je sad sa tim novcem.
Kako je to
a ne
moć?
Da mi, da, naravno, a ne da mi postavljamo to pitanje i da tek na osnovu našeg pitanja tužilaštvo daje nalog da se istraži, da se pokrene istraga i da se otvore računi. To nije naš posao. Mi smo trebali da budemo humani, da pomognemo koliko mi možemo, ali ne da radimo posao države, a nažalost mi smo primorani, jer da nije bilo nas, evo kao što je gospodin advokat objasnio, ljudi bi dobili te pare posle ostavinske rasprave i ćao, zdravo da smo.
Imate priliku
nikad,
da
niko
pratite
ne bi...
ostavinsku raspravu.
Da.
Ako se ne umeša javnost, ta ostavinska rasprava, ne namerno, nego prosto tako rutinski, da, može se okončati, ljudi legalno dobijaju novac.
Da.
Znači, ne mogu dobiti novac. Ostavinska rasprava ne može da se okonča. Mora sudija koji vodi ovaj postupak da zatraži od banke listing uplata, isplata. Nakon toga, o trošku tih istih ili o trošku budžeta, angažuje se sudski veštak koji utvrđuje ako je operacija trebala da košta $710,000 ili $530,000, a plaćeno je 1,000,000. Da se vidi račun,
operacije pritom nije ni bilo.
Da se zatim zatraži od Hjustona, dajte mi listing svojih usluga, da vidimo šta ste vi tu učinili za taj novac. Zatim, posle smrti Tijanine, niko nije smeo da da bilo kakav nalog. Prema tome, sve je nelegalno. Nalog da. Posle njene smrti, da iz ostavinske mase koja nije regulisana, da se plati Hjustonu, pa još neki novac koji je nejasan. Znači se sada slučajno, ako ovo emisiju slušaju radnici u FAP-u dole, pa njima sa 2,5 miliona oni pokreću proizvodnju kamiona.
Da.
Znači, to je ogroman novac u našim uslovima. Treba se ozbiljiti i vi zaista imate veliku ulogu. Pomogli ste izuzetno mnogo kod naroda da da novac. Morate da se pratite i dalje.
Pa ne, naravno,
vi,
to smo
da
radili.
Prozivate, jedno po jedno prozivate, imate sada zakazano ročište, ročišta su javna. Prema tome imate pravo da idete. Odete tamo, prozovete poresku upravu, prozovete recimo sada ko je nadležan da kontroliše udruženja građana, odete u APR, odete u ministarstvo tamo za upravu i tako dalje. Šta vredi, takav vam je posao da biste odradili do kraja celu ideju.
Kad nema ko drugi.
A vi ste, gospodine Radiću, na čelu Fonda za razvoj demokratije.
Da.
Ovo je jedno ozbiljno demokratsko pitanje, zar ne? Imate uvid.
Pa nemojte, prvo da vidimo šta je to demokratija u našim ustavima, šta je moral, pa onda da pričamo dalje. Znači, ovo je ipak smo mi imali, znači, to je malo neozbiljno.
Šta je neozbiljno?
U našim ustavima to je sve neozbiljno, to je tako deplasirano. Ovde su kod nas zamenjene sve vrednosti. Ljudi dolaze po partijskoj liniji. Ako hoćete da vidite ko će vam biti danas, sutra ministar, pratite predizbornu kampanju, ko je najaktivniji u lepljenju plakata i ko je najveći bukač. U drugom, trećem izvlačenju on je ministar. I prema tome, o kojim vrednostima mi govorimo? Ne postoji vrednost.
Ali moramo da se borimo za ovo što
ja
je...
Ja mogu da vam kažem nešto.
Da, izvolite, molim vas.
Vidite, naša deca koja ne mogu da završe lečenje u Beogradu, odnosno u Srbiji, moraju da budu transplantirane negde u inostranstvu. Naša deca koja imaju srčane tegobe moraju da idu na ovakve operacije u inostranstvu. Ovo je sav novac. I bilo koji drugi novac treba da se organizuje tako da se naprave centri u Srbiji, da ne plaćamo negde u inostranstvu i to vrlo lako može da se desi. Mi treba pošaljemo lekare koji će da se edukuju i mi ćemo za 2 ili 3 godine dobiti edukovane lekare koji će u Srbiji moći da pomognu deci i nećemo trošiti novac i neće biti potrebe da se skuplja novac za ovakve slučajeve. To uopšte nije teško. Samo je pitanje želje i organizacije.
Jel biste vi to predložili nekom? Evo sad...
Mi radimo na sitnim, mi kao udruženje...
Imamo ministarku zdravlja, pa ovdje dakle, dobija ministar... platu, 5 ljudi u obezbeđenju ima, pa šta treba ja da radim ili...
Tači.
Gospodin, umjesto nje, nju treba prozvati pa reći, gospođo ministarka, čitamo da imate 5 lica koje vas obezbeđuju. Šta je vaš posao? Da rutinski primate od Tomice Milosavljevića, prenosite...
Evo sad ću ja da vam kažem, znači vezano za sekretarijat, gradski sekretarijat za zdravstvo. Mi smo dobili kao ponudu jednu kuću u kojoj bi eventualno mogli da renoviramo, da u nju smestimo 10 porodica i taj, kad je po službenoj dužnosti taj papir i naš zahtev išao po beogradskim sekretarijatima da bi eventualno oni odobrili da postoji potreba u sekretarijatu, u gradskom sekretarijatu za zdravstvo je stajao papir 2 meseca da bi oni videli da li uopšte postoji potreba za roditeljskom kućom u Beogradu, a mi imamo stalno određeni broj porodica koji čeka. Oni 2 meseca odlučuju o tome. I nam je prošla građevinska sezona. Umeđu vremenu se druge stvari skomplikovale i mi smo odbili. O čemu mi pričamo? Mi pričamo o tome da oni ljudi koji treba da se bave time svojim poslom se ne bave svojim
možda
poslom.
Možda ovo je tema za medije zapravo. To je tema za medije posle koje možda ovakve stvari o kojima smo govorili i na početku i sve vreme možda ne bi došle na dnevni red.
Pa i ova emisija će verovatno pomoći, ali treba više ovih emisija, treba konkretnih akcija, posebno kada je predizborna kampanja, kada su u mišijoj rupi, tada ih treba prozivati. Šta nude, šta su do sada nudili. Svi su oni tu skoro 20 godina. Za 20 godina sve znamo odakle su krenuli, dokle su stigli, šta imaju od imovine. Koja deca, koje opšte stvari, koja je demokratija. Oni nemoj pojmo šta to znači. Njima je...
Mnogo ste strogi.
Njima je... Ja strog.
Ne.
Njima je zakon stranke na prvom mjestu, njih zakoni ne interesuju. Oni mogu malo da kraduckaju, ali su je otmu. Pa nije samo ono malo da kraduckaju, kako kaže ministar, nego to je ode...
Sve ovo što gospodin Radić kaže se ogleda u tome da svake nedelje u Srbiji jedno dete umre. Jedno dete umre zato što možda smo mogli da mu pomognemo više. Nije stvar u tome da mi kao Spartanci provučemo decu kroz hladnu vodu ovde, pa ono koje preživi, to će biti
na vašem
spartanac.
Sajtu inače stoji da niko, nijedno dete ne sme da pati više od onoga što...
Tačno, to je dužnost države.
Zbog čega ga bolesti.
Tačno, to je dužnost države. Država mora da obezbedi svojim građanima, pogotovo svoje deci, najbolje uslove na svetu, na zemljenoj kugli. Zato što je to njena budućnost. Budućnost ove zemlje su deca. Ako se država ne brine o svojoj deci, onda to nije država. I sve što kaže gospodin Radić je potpuno u pravu. Či svi ti političari koji se menjaju godinama, oni ne razmišljaju o tome da postoje neka deca koja su bolesna, koja traže dodatnu pomoć ove države, da traže novac uložen u buduću decu koja će nažalost da se razbole, da postoje razlozi zbog čega su oni tu na tom mestu, a ne da napune svoje džepove.
Treba da verujemo da će humanost ipak dobiti neku podršku, da neće ostati na vetrometini.
Samo jedino da stvorimo tu humanost. A onda i zaštitu, ako imamo humanu za zaštitu,
pa imamo,
oni koji
je,
da budu zloupotrebljeni ljudi. Ovde su ljudi kao ovce ošišani. 2.600.000 je otišlo, ne znam se gde, posle mnogo meseci.
Postoje ljudi, izvinjavam se još jednom, samo postoje ljudi koji kod nas dolaze da volontiraju, to su mladi ljudi. Mi svake godine držimo 2 puta godišnje volonterske kurseve. Kod nas godišnje prođe oko 300 volontera. To su mladi ljudi koji hoće da ulože svoj rad besplatno.
Pozovite volontere preko novina.
Pa znate šta je problem? Mnogo je teže volontirati i zaista nešto uraditi. Svako bi da opere savest na brzi način da uplati 100 dinara. U tome je problem. A narod vrlo često nije human, iz humanih pobuda, nego zato.
Hvala vam svima. Hvala vam svima. Nemamo više vremena. Ovo je bila sedmica. Ostanite uz Radio Beograd 1.